Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu autoritatea pe care Dumnezeu a investit-o în acest cuvânt. Am început să vorbim despre autoritatea supremă pe care Dumnezeu o are în acest univers și despre atitudinea realistă și rezonabilă a omului care alege să-și supună viața autorității supreme a lui Dumnezeu și să-și ordoneze prioritățile în funcție de această autoritate. Este adevărat că în lipsa unei autorități supreme, viața este o continuă competiție după autoritate și rezultatul este haos și nu ordine. Acesta nu este un mod de a duce viața, fiecare dintre noi dorindu-ne ordine, dorindu-ne un aspect previzibil al vieții și al circumstanțelor. De aceea, alegând pe Dumnezeu ca autoritate supremă, omul alege să asculte de Dumnezeu, primind astfel răsplătirea pentru ascultarea lui și evitând pedeapsa neascultării. Aș dori ca astăzi să ne apropiem de câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a ales ca mijloacele ale revelației sale. Și anume, revelația sa prin creațiune, revelația prin vorbire directă și revelație prin Fiul. Înțeleptul Solomon, în cartea Eclesiastul, la capitolul 3, cu versetul 11, spunea următoarele: orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Gândul veșniciei este prezent în fiecare om. Multitudinea religiilor și a teoriilor spirituale care ne înconjoară vădesc dorința omului după Dumnezeu, chiar dacă concepția multora despre Dumnezeu este una greșită. Un mare gânditor spunea că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Iată-ne, oamenii ai secolului 21, constatăm adevărul acestei afirmații, secolul 21 este aici, el este într-adevăr un secol religios. Și oamenii caută într-un fel sau altul să satisfacă această nevoie a sufletului, acest gând al veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în om. Din nefericire, majoritatea soluțiilor pe care le oferă lumea noastră, majoritatea soluțiilor pe care le găsim în diferitele religii și teorii spirituale, sunt soluții greșite, pentru că nu-și au punctul de pornire în Dumnezeu ca sursă supremă a autorității. Care este însă punctul de pornire al creștinului în căutarea sa după Dumnezeu și după autoritatea lui? Acest punct ne este revelat de către autorul epistolei către evrei, în capitolul 11 cu versetul 6. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Iată deci, revenim la ideea că Dumnezeu există și la faptul că Dumnezeu răsplătește pe acela care dorește să-L cunoască pe Dumnezeu și să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Poate însă Dumnezeul infinit și perfect să fie cunoscut? Poate să fie El înțeles de către o ființă limitată, așa cum este omul? Supoziția majoră a revelației este aceasta, că Dumnezeu poate fi cunoscut. Marele teolog Martin Luther, reformatorul, spunea că Dumnezeu este într-adevăr un Dumnezeu ascuns, dar datorită faptului că ni s-a revelat, este un Dumnezeu care poate fi cunoscut. Dumnezeu nu poate fi descoperit prin investigații. El nu poate fi dovedit prin mijloacele limitate ale omului. Fie că este vorba de cel mai complex laborator din lume, fie că este vorba de ieșirea omului în cosmos, omul nu poate să-l descopere și omul nu poate să dovedească empiric existența lui Dumnezeu. De ce lucrul acesta? Dumnezeu trăiește și își continuă existența pe cu totul alte coordonate decât ale noastre. În măsura în care Dumnezeu a ales să ni se descopere, în măsura aceea El poate fi cunoscut. De aceea, cunoașterea lui Dumnezeu și descoperirea autorității divine nu poate fi făcută decât prin mijloacele pe care Dumnezeu le-a ales ca să ni se descopere, și anume prin creațiune, prin revelație directă, prin întruparea Fiului Său pe pământ și prin Scriptura în întregime. Haideți să vedem mai întâi cum ni s-a descoperit Dumnezeu prin creațiune. Apostolul Pavel, vorbind romanilor, în capitolul 1 cu versetele 19 și 20, spune următoarele cuvinte. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Apostolul Pavel ne arată cu claritate în aceste versete că Dumnezeu s-a descoperit omului prin creațiune. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Mergând la primele capitole ale Scripturii, în Cartea Geneza, capitolele 1, 2 și 3, observăm modul înțelept în care Dumnezeu a creat cerurile, pământul, iarba de pe câmp, vietățile pământului și omul. Observăm ordinea în care Dumnezeu le-a creat și frumusețea pe care Dumnezeu a așezat-o în creațiunea sa, care denotă caracterul lui Dumnezeu, înțelepciunea sa, dragostea sa pentru frumos și dragostea sa pentru om. Creativitatea lui Dumnezeu poate fi văzută de asemenea în tot ceea ce a fost creat. Pe lângă actul în sine al creațiunii, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că lucrurile care au fost create continuă să ne vorbească despre Dumnezeu și despre slava Lui. În Psalmul 19, de la versetul 1 până la versetul 6, citim următoarele lucruri. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un cort soarelui. Și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Iată că ziua și noaptea, cerurile, pământul, luminătorii, toate acestea arată caracterul unui Dumnezeu iubitor, a unui Dumnezeu care a făcut totul perfect. În Isaia, capitolul 40, de la versetul 12, citim următoarele cuvinte. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și i-a făcut cunoscut calea priceperii? Observăm din aceste versete că Dumnezeu, atunci când a creat cerurile, pământul și universul întreg, a demonstrat înțelepciune, pricepere, dreptate și, bineînțeles, puterea sa nemăsurată. Prorocul Isaia continuă apoi în versetul 25. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare este puterea și tăria lui că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. Vedem din nou înțelepciunea cu care Dumnezeu a creat totul, puterea cu care Dumnezeu susține tot ceea ce a fost creat și dragostea sa pentru făptura mâinilor sale. Chiar atunci când omul pune la îndoială bunătatea sau puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce aminte de lucrurile trecutului și în special de creațiune, pentru ca omul să știe că are un Dumnezeu atotputernic, care îl iubește și care este gata să intervină în favoarea lui. Apostolul Pavel, vorbind în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, de la versetul 16 înainte, iată ce spune. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Iată deci că Dumnezeu, prin ploaia timpurie pe care o dă, prin soarele care răsare și peste cei buni și peste cei răi, prin toate acestea, elemente pe care El le-a creat, își demonstrează dragostea și caracterul Său drept față de om. Tot în Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 24, citim următoarele cuvinte. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Complexitatea, frumusețea și utilitatea universului necesită un proiectant. Întâmplarea nu poate îndeplini toate aceste condiții deodată. Cei care neagă existența proiectantului ridică haosul la rang de lege și aceasta este o aberație. Dumnezeu ni s-a revelat și continuă să ni se descopere în lucrurile care au fost create, însă noi avem probleme în a înțelege corect această revelație a lui Dumnezeu. Și așa cum spune apostolul în textul pe care tocmai l-am citit, noi bâșbăim ca să-L găsim pe Dumnezeu. De ce nu înțelegem corect revelația generală prin creațiune? În primul rând, datorită blestemului care s-a abătut asupra omenirii prin păcatul omului. Universul de astăzi, oricât de frumos este el, nu mai este o imagine fidelă a Creatorului și a creațiunii inițiale. În al doilea rând, păcatul care stăpânește ființa omenească face ca pornirile gândurilor omului să fie îndreptate înspre rău și să nu mai vadă frumosul și să nu mai vadă pe Dumnezeul care stă în spatele creațiunii. Și în al treilea rând, subiectivismul nostru este cel care ne creează probleme în a înțelege revelația lui Dumnezeu prin creațiune. De exemplu, atunci când observăm pe vârfuri de munți urme ale vieții acvatice, urme ale vieții marine, fosilele pe care le găsim și straturile și eroziunea straturilor de pământ și de piatră, ne face să ne gândim fie că aceste lucruri au fost create cu mult timp și puțină apă, fie că aceste lucruri au apărut din cauza la multă apă și timp puțin. Cu alte cuvinte, oamenii de știință încearcă să ne convingă că aceste fosile de pe vârful munților au apărut acolo în milioane de ani și cu puțină apă, sau cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună că toate aceste lucruri s-au întâmplat într-un timp foarte scurt, prin multă apă, pe vremea potopului lui Noe. Subiectivismul nostru însă este cel care ne va face să nu înțelegem corect revelația pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin creațiune. De aceea Dumnezeu, ca să nu se lase fără mărturie și pentru ca mărturia sa să fie bine înțeleasă de om, a ales și alte mijloace ale revelației sale. Și Dumnezeu a vorbit în mod direct oamenilor. În Exod, la capitolul 3, versetele 4 până la 6, Dumnezeu îi vorbește în mod direct lui Moise și îl cheamă să îi încredințeze lucrarea de eliberare a poporului Israel din robia egipteană. La 1 Împărați, capitolul 17, versetele 2 la 5, Dumnezeu îi vorbește în mod direct lui Ilie și îl cheamă să fie un proroc în poporul lui Dumnezeu, care să cheme poporul înapoi la închinarea înaintea singurului Dumnezeu adevărat și să renunțe la închinarea în fața Baalilor. Isaia, capitolul 6, Dumnezeu îi vorbește tânărului Isaia și îl cheamă în slujba sa, lucru care se repetă în versetele 8 și 9 din Isaia 6. Dumnezeu s-a arătat în vis unor oameni. La 1 Samuel, capitolul 3, citim felul în care Dumnezeu i s-a descoperit micuțului Samuel în casa Domnului. În Daniel, capitolul 7, omului Dumnezeu visează visuri prin care Dumnezeu îi descoperă lucrurile care aveau să se întâmple. Apoi Iosif, tatăl Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu îi se arată în vis și îi spune ce trebuie să facă pentru ca viața micuțului prunc Iisus să fie salvată și să nu fie la dispoziția crudului împărat Irod. Datorită limitărilor pe care le prezintă revelația prin creație, Dumnezeu a intervenit și a dat sfaturi concrete oamenilor, prin revelația aceasta directă, vorbind oamenilor și arătându-li se în visuri. Însă acest lucru era rar și trebuia să existe ceva mai mult pentru ca toți oamenii de oriunde în lume să poată să înțeleagă revelația lui Dumnezeu. Acest mijloc al revelației directe nu putea să devină metoda principală de lucru a lui Dumnezeu din mai multe motive. Unul dintre acestea este faptul că omul visează multe visuri care nu fac parte din revelația lui Dumnezeu. Nu tot ceea ce visează un om este un vis pus de Dumnezeu prin care să îi se descoperă modul de viață și ceea ce trebuie să facă. De asemenea, visând și interpretând visele, fiecare om devine o lege în sine. Fiecare om devine propriul său legiuitor. Și aceasta nu a fost intenția lui Dumnezeu de la început și, bineînțeles, ar fi foarte ușor de falsificat revelația lui Dumnezeu pretinzând că Dumnezeu a vorbit când Dumnezeu de fapt nu a vorbit. Lucrul acesta s-a și întâmplat în istoria poporului evreu, în care mulți care pretindeau a fi proroci și care spuneau am avut un vis, am avut un vis, Dumnezeu mi-a vorbit, de fapt nu erau trimiși de Dumnezeu și prin adevărații săi proroci Dumnezeu îi condamnă și aduce o pedeapsă aspră asupra celor care amăgeau poporul pretinzând a avea o revelație directă din partea lui Dumnezeu. Apoi, acuratețea 100% care se cere pentru a vorbi din partea lui Dumnezeu. Dumnezeul care cunoaște totul și Dumnezeul care poate totul, în orice lucru pe care El ni-l descoperă, se va dovedi corect 100%. Acel lucru va deveni realitate. Însă atunci când intervine subiectul uman și limitările omului, visul rămâne doar un vis. Fiecare spune cam ceea ce crede și acuratețea de 100% care o cere cuvântul lui Dumnezeu și care o cere un Dumnezeu perfect nu va fi atinsă. De aceea, acest mijloc al revelației, prin vorbire directă și prin visuri, nu a fost hotărât de Dumnezeu ca fiind metoda sa principală de descoperire și de revelație a voiei sale față de om. Astfel ajungem la cel de-al treilea mijloc al revelației divine, și anume revelația prin Fiul. Dumnezeu a hotărât ca prin Fiul El să trăiască printre noi. În Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetele 21 la 23, citim următoarele cuvinte. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Prin nașterea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta, această sintagmă Dumnezeu este cu noi a devenit realitate. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, avem mai multe versete care vorbesc despre modul în care Dumnezeu a venit și a locuit printre noi. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Domnul Iisus locuind printre noi a fost, de fapt, Dumnezeu adevărat, întrupat printre oameni. În Ioan, la capitolul 14, începând cu versetul 9, Filip îl întreabă pe Domnul Iisus, Doamne, vrem să-L vedem și noi pe Tatăl. Și Domnul Iisus îi răspunde, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. La moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce, sutașul roman care supraveghea executarea a spus următoarele cuvinte. Matei, capitolul 27, cu versetul 54. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. De la începutul și până la sfârșitul vieții sale și învierea sa glorioasă din morți, Domnul Iisus a arătat cu putere că este Fiul lui Dumnezeu și ne-a demonstrat ce înseamnă ca Dumnezeu să trăiască printre oameni. Dumnezeu a trăit cu adevărat printre noi. Aceasta este cea mai înaltă formă a revelației divine. Dumnezeu însuși din ceruri a vorbit oamenilor și a spus, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea, de El să ascultați. Și totuși, chiar și această revelație deosebită, prin Fiul, își are limitările ei. Pe de o parte, Domnul Iisus a stat pe pământul nostru doar 33 de ani și jumătate, din care 3 ani și jumătate i-a petrecut în lucrarea sa deosebită. Revelația aceasta s-ar fi limitat doar la martorii oculari, dacă Dumnezeu ar fi ales doar aceste mijloace ale revelației, și anume creațiunea, revelația directă și revelația prin Fiul. Și sigur că aceasta ar fi fost în detrimentul nostru, al celor care n-am fost contemporani cu Domnul Iisus, pentru că nu am fi avut parte de frumusețea și măreția anilor care Domnul Iisus i-a petrecut pe pământ și a prezenței noastre în preajma Lui. În al doilea rând, contemporanii Domnului Iisus l-au respins. Credem noi că noi l-am fi înțeles oare? Cei care au ascultat cuvintele Domnului Iisus, cei care s-au bucurat de minunile pe care le-a făcut El, cei care L-au văzut ducându-și o viață deosebită în mijlocul poporului și învățând pe oameni cu autoritate, au ajuns totuși să strige cu toții, răstignește-L, răstignește-L. Au fost oameni care n-au înțeles pe deplin revelația lui Dumnezeu. Trebuia ca Dumnezeu să intervină printr-un alt mijloc al revelației, care să ne deschidă ochii și care să ne facă să înțelegem și să pricepem planul minunat pe care Dumnezeu l-a avut cu noi. De aceea, pe lângă aceste mijloace ale revelației pe care Dumnezeu le-a folosit, și anume prin creațiune, prin vorbire directă și prin Fiul, Dumnezeu a hotărât să ni se descopere propozițional în Scriptură. Această revelație prin Scriptură clarificându-le pe toate celelalte și dând omului puterea de a înțelege cine este Dumnezeul care îi se descoperă și care este autoritatea acestui Dumnezeu. Rămânem însă răspunzători în fața celorlalte mijloace ale revelației și chiar și oamenii care nu au Scriptura, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu se pot dezvinovăți pentru că anumite lucruri care se pot cunoaște despre Dumnezeu le sunt descoperite. De aceea, trebuie ca fiecare dintre noi să hotărâm că autoritatea pe care vrem să o slujim este autoritatea lui Dumnezeu și ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu, fie prin creațiune, fie prin revelație directă, fie prin viața Fiului Său pe acest pământ, fie prin cuvântul Scripturii, să trăim în viața noastră, pentru ca astfel să ascultăm de Cel care ne-a creat, de Cel care ne susține și Cel care ne iubește cu o dragoste veșnică.
Ascultat emisiunea
Lumină, Păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.